Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sobotno Iskrico uspešno začeli dobrodelno akcijo. Pred nami še koncert na Studencu.
Interventni zakon za odpravo posledic poplav in pomoč prizadetim stopil v veljavo.
Papež Frančišek katoličanom v Mongoliji, cerkev mora vedno oznanjati Kristusa.
Vreme jutri sprva sončno, popoldne na severu in vzhodu posamezne plohe in nevihte. Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Na Radiu Ognjišče imamo danes dobrodelno soboto. V sodelovanju s Karitas pripravljamo popoldne ob 17. uri v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta. Celotni skupiček od vstopnic bo namenjen šolarjem iz poplavljenih območij za nakup šolskih potrebščin. Darove v ta namen smo zbirali že med dopoldansko sobotno iskrico. Jure Sešek je o tem povedal.
Sodelavci smo veseli, da Radio Ognjišče lahko vedno znova prek darov poslušalk in poslušalcev postane orodje, ki pomaga dobrodelnim organizacijam pri zbiranju sredstev. V času današnje dopoldanske akcije ste v okviru oddaj Sobotna iskrica in za življenje do 12. ure darovali 17 410 evrov. Vsoto zbranega bomo dodali tistemu, kar ste v minulih dneh dodali prek QR kode, ki jo še vedno najdete na naši spletni strani radio.ognjišce.si in darovom, ki jih bo zbral današnji dobrodelni koncert, ki se približuje. Zato ob 17. nasvidenje na Studencu in hvala vsem, ki ste že ali še boste sodelovali v dobrodelni akciji.
Veljati je začel interventni zakon z ukrepi za odpravo posledic in pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah, saj je državni svet zavrnil možnost odložilnega veta. Svetniki so soglašali, da je pomembna čimprejšnja uveljavitev zakona, je pa predsednik državnega sveta Marko Lotrič opozoril, da je razprava v državnem zboru
pokazala tudi na to, da v prihodnje poskušajmo zakone sprejemati po rednem postopku. Tudi pravno zakonodajna služba državnega zbora je opozorila, da je množica predlogov v tem zakonu, ki jih je zelo težko pravno pravilno naslavljati. Tako da v državnem svetu pričakujemo, da bo naslednji zakon, zakon o odpravi posledic poplave, šel po rednem postopku in da bodo vsi tisti ukrepi, ki niso bili prav naslovljeni, na kateri imamo konstruktivne pripombe in jih po mnenju predstavnikov vlade razumejo, tudi v nadaljevanju upoštevane.
Interventni zakon je zastavljen v štirih sklopih. To so ukrepi za pomoč gospodinstvom, gospodarstvu in občinam ter sanacijski in preventivni ukrepi na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Na podlagi zakona bo ustanovljena vladna služba za obnovo, katere vodenje bo prevzel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic. V njenem sklopu bodo za učinkovito izvedbo obnove oblikovane tehnične pisarne na terenu. Prizadeti se morajo za koriščenje ukrepov prijaviti. S tem namenom bo prihodnji teden vzpostavljen klicni center na številki 114.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek se že drugi dan mudi na apostolskem obisku v Mongoliji. Včeraj ga je na letališču v Ulan-Batorju poleg predstavnikov krajevne cerkve pričakala mongolska zunanja ministrica. Zatem se je papež odpravil v rezidenco apostolskega prefekta v mongolski prestolnici kardinala Georgia Marenja, ki je tudi svetovalec svetega očeta za ta del Azije. Tam ga je pozdravilo več 100 vernikov. Prvi dan obiska si je papež po napornem potovanju vzel čas za počitek. Danes pa je nagovoril tako Mongolce kot majhno krajevno cerkev v tej deželi. Več o današnjem delu obiska pa Tone Gorjup.
Danes dopoldne je sledil slovesen sprejem na trgu pred predsedniško palačo. Zatem se je papež srečal z mongolskim predsednikom. Sledilo je srečanje s predstavniki mongolskih oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom. Papež Frančišek je poudaril, da je prišel v Mongolijo kot romar prijateljstva. Spregovoril je o prostranosti Mongolije, ki je od nekdaj spoštovala svoje korenine in jih varovala, o spoštljivem odnosu prebivalcev dežele do stvarstva, ki je danes odprta tudi za velike svetovne izzive. Pohvalil je vlogo Mongolije pri spodbujanju svetovnega miru in spomnil na prispevek majhne mongolske katoliške cerkve gradnji uspešne družbe v državi. Kot že večkrat doslej je tudi v predsedniški palači ponovil svojo prošnjo za mir v svetu. Naj se temni oblaki vojne razblinijo, naj jih odnese trdna želja po univerzalnem bratstvu, v katerem se napetosti rešujejo s srečanjem in dialogom in so zagotovljene temeljne pravice vseh ljudi. Papež Frančišek se je pozneje v katedrali svetega Petra in Pavla srečal tudi s predstavniki majhne katoliške skupnosti v državi. Zbrane je spomnil, da Jezus prinaša in je vesela novica, ki jo mora cerkev oznanjati vsem narodom. Dodal je, da Bog pogosto govori v šepetu in da je za vidne sadove potreben čas. Povabil jih je, naj svoja življenja posvetijo evangeliju in na ta način v prostrani deželi uresničujejo svoj misijonski poklic. Omenil je njihove dobrodelne pobude, zaradi katerih jih prebivalci Mongolije cenijo in spoštujejo. Spodbudil jih je, naj v tistih, ki jim služijo, gledajo Jezusa. Moč za služenje pa naj črpajo iz Evharistije in ostanejo tesno povezani s svojim škofom, ki predstavlja Kristusa sredi svojega ljudstva. V tej povezanosti bodo gradili sinodalnost tudi v vesoljni cerkvi. Papež jim je še dejal, da jim je blizu in se jim iz srca zahvalil za njihovo pričevanje. Spodbudil jih je, naj ustrajajo v nenehni molitvi in dejavni ljubezni, naj bodo stanovitni v občestvu, veseli in krotki vsem in z vsemi.
Ukrajina je prevzela odgovornost za nedavni napad z droni na letališče v Pskovu, z brezpilotniki torej. Po navedbah vodje ukrajinske obveščevalne službe Kirila Budanova so ga izvedli, ko so droni vzleteli iz ruskega ozemlja. Rusija je sporočila, da je ponoči uničila 3 podvodne drone, s katerimi je želela ukrajinska stran napasti most na polotok Krim. Južni del Kitajske, vključno s Hongkongom, je dosegel tajfun Saola, zaradi katerega so na gosto naseljenem območju razglasili najstrožje varnostne ukrepe. Kaže, da je povzročil manj škode, kot so pričakovali. O smrtnih žrtvah ne poročajo, poškodovanih je bilo več kot 50 ljudi. Kitajske oblasti opozarjajo, da nevarnosti še ni konec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Praznovanje 40-letnice gibanja Vera in luč v Sloveniji. Pridi, bodi moj prijatelj.
Vodenje stranke Levica prevzela revolucionarno navdahnjena Asta Vrečko.
Šport. Peter Kauzer je zmagal na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Španiji.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno nekaj zastojo in sicer na naslednjih odsekih. Proti Vrtniki, se pravi proti Primorski na Ljubljanski zahodni obvoznici od Podotika mimo Kosez in Kozari ter na južni obvoznici od Barja naprej proti Vrtniki. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 10 km zastoja. Po navodilih policije je na priključkih Lesce in Jesenice vzhod odprt izvoz samo za lokalni promet. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Brezje. Potem pa tudi zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, zamuda tam okoli 20 do 30 minut. Ja, še to soboto velja prepoved za tovorna vozila nad 7 ton in pol in sicer na nekaterih primorskih cestah do 16. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Novo izvoljena koordinatorka Levice Asta Vrečko obljublja, da bo svoj mandat na čelu Levice usmerila v utrditev stranke na terenu. Med prvimi koraki novega vodstva tako napoveduje odhod na teren, pogovor s članstvom in lokalnimi odbori. Levica ostaja trdna, močna in stabilna stranka na levi, ki si prizadeva za dostojno življenje za vse, je dejala. Njen protikandidat Miha Kordiš, koliko glasov je dobil, niso objavili, je dejal, da Levica deluje kot široka pahljača odtenkov rdeče. To pa je pot, po kateri bodo nadaljevali. Namestnica koordinatorke bo poslanka Nataša Sukič. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo z nekaj več kot 57 milijoni evrov podprlo 58 projektov vlagan v nastanitveno turistično infrastrukturo. Tako bo slovenski turizem dobil skoraj 1200 visokokakovostnih kapacitet. Več Andrej Šinko.
Pristojno ministrstvo je prejelo skoraj 100 vlog, od tega 55 za novogradnje, 43 pa za popolno prenovo. Višina zaprošenih sredstev je bila skoraj 87 milijonov evrov, a je bilo na voljo nekaj manj kot 60 milijonov evrov sredstev.
Podprli smo 58 projektov, od tega 25 za popolno prenovo in pa 33 projektov za novo gradnjo. Tako da smo za to porabili 57,1 milijona evrov. In vse te investicije, se pravi s tem 57 milijonov, bojo vse te investicije potem narasle na 217 milijonov evrov. Se pravi, toliko se bo investiralo v turistične kapacitete in to bo seveda neka gospodarska rast, ki bo tudi na gradbenem sektorju seveda pomagala.
Je pojasnil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Naš turizem bo na podlagi razpisa pridobil 1168 novih visokokakovostnih nastanitvenih enot, s čimer država sledi večletni turistični strategiji, ki govori o butični, trajnostni in zeleni ponudbi. Generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu Dubravka Kalin je pojasnila, da so podprli največ hotelov in sicer 20 z več kot 23 milijoni evrov. Sledijo penzioni, 17 jih je dobilo slabih 14 milijonov, 6 gostišč bo prejelo nekaj manj kot 6 milijonov evrov, 12 glampingov pa bo prejelo dobrih 12 milijonov evrov. 3 turistične kmetije bodo deležne 1,6 milijona evrov podpore. Na razpisu je bilo precej zanimanja zlasti mikropodjetij, med prijavitelji pa je bilo uspešnih 31. Največ podprtih investicij v skupni vrednosti skoraj 42 milijonov evrov bo izvedenih v vzhodnem delu Slovenije. Z investicijo v turizmu je za prihodnje leto že predvidenih skoraj 22 milijonov evrov, sredstva pa bodo namenjena mehkejšim vsebinam in produktom.
Na Brezjah danes praznujejo 40-letnico gibanja Vera in luč v Sloveniji, ki skrbi za duhovno oskrbo oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin. Vzdušje je veselo, kamorkoli pogledaš, so tam lučke in njihovi prijatelji oblečeni v lučkarske majice. Mašo je daroval lučkarski škof Anton Jamnik, sledilo je glasbeno presenečenje. Ta trenutek pa poteka lučkarski festival s stojnicami. Več Meta Potočnik.
Prva skupina, kjer so se povezali starši, njihovi otroci z motnjo v duševnem razvoju ter prijatelji, se je leta 1983 srečala v Dravljah. Srečanje je vodil jezuit pater Jože Mihelčič, med drugimi je bila navzoča tudi gospa Leja Zajc s sinom Igorjem. Rada se spominja teh začetkov.
Starše in prijatelje prizadetih otrok, ki doslej v cerkvi niso imeli mesta. Tako sem na prvo srečanje v septembru, se nas je zbralo 33 oseb, od teh je bilo 15 prizadetih otrok.
Skupine so rasle in danes jih je kar 35, v katerih se srečujejo enkrat mesečno. V poletnih mesecih pa organizirajo 5 poletnih taborov na različnih koncih Slovenije, v Kančevcih, na Pohorju, v Soči, v Portorožu in Podzemlju. Viceprovincialna koordinatorica za Južno Primorsko Petra Nabergoj takole opiše svojo vlogo.
In meni je zaupana v skrb ta Južna Primorska regija, kjer je 5 skupin. Moja naloga je, da sem tem skupinam v oporo, da spodbujam voditelje, da prisluhnem njihovim težavam. Potem jih obiskujem, ko praznujejo kakšno obletnico ali pa ko imajo volitve svojega koordinatorja. Včasih organiziramo kakšno skupno srečanje, romanje, obveščam jih o dogajanjih na vseslovenski ravni.
Takole pa jih je danes nagovoril škof Anton Jamnik.
Danes je poseben praznik, namreč Gal in Rok bosta prijela prvo sveto obhajilo. In ko bomo mi pristopili svetemu obhajilu, se tudi spomnimo, da to ni samo neka navada, ampak da pride Jezus v naše srce. Tam je ena lučka rekla, da naj ga obhajam lepo na roke. Ključno pa je, da je naše srce pripravljeno, da sprejme Jezusa. Zato naj bo današnji praznik tudi priložnost, da poživimo našo vero. Jezus tukaj si z nami.
Bogu hvala za gibanje Vera in luč, saj je za družine, ki so doživele rojstvo otroka s posebnimi potrebami, znamenje upanja, da se nihče ne bi zaprl vase v žalost in obup, temveč lahko našel prijatelje in trdno oporo za življenje.
Začelo se je novo šolsko leto. Naši odraščajoči otroci in mladi se danes soočajo s podobnimi, po drugi strani pa tudi s povsem novimi izzivi v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Preko družbenih omrežij, pa tudi šole ter drugih ustanov, so tudi pod vplivom različnih ideologij. Med njimi je zelo močna ideologija LGBT, o čemer je beseda tekla v sredini oddaji Pogovor o, prispevek Marijane Debevec.
Vsak otrok v času odraščanja išče samega sebe in z marsičem ni zadovoljen. Problem pa nastane, ko mu namesto premagovanja težav ponudimo ideološko obarvane rešitve istospolnih praks ali menjave spola, je za naš radio poudarila socialna pedagoginja Darja Vesel Barborič.
Ko iščem samega sebe, ker nisem v redu s tistim, kar zdaj sem, kar je normalno in se v tem obdobju more zgoditi, ponudimo otroku možnost, da so nekaj drugega. Tukaj vidim, da jih potem iz vseh te negotovosti potegnejo stvari, kar mene tukaj skrbi zelo daljnosežne.
Če se namreč otrok odloči za postopek spremembe spola ali pa se javno deklarira, da je istospolno usmerjen, k čemur ga te ideologije spodbujajo, potem ga to zaznamuje za vse življenje. To po besedah novinarja Petra Meršeta dokazujejo primeri deklic iz tujine, ki so si na osnovi lažnih obljub spremenile spol.
Da so jim nekako obljubljali rešitev vseh njihovih problemov, ko so pa končale za celotnim procesom, so ugotovile, da pravzaprav izvorni problemi niso izginili, ne, pojavili so se pa seveda še hudi dodatni, ker zdrava recimo ženska, ki si operira svoje spolne organe, pravzaprav postane pohabljena, ne.
Po Meršetovih besedah v duhu te ideologije vzgajajo že študente na pedagoški fakulteti, otroci pa so ji podvrženi tudi preko zunanjih delavnic, ki jih izvajajo na šolah. Zato tajnik urada za družino ter zakonski in družinski terapeut Luka Mavrič poudarja, da smo starši dolžni zaščititi svoje otroke. Ena od možnosti je, da sodelujemo v svetih staršev, obenem pa moramo ohranjati stik s svojim otrokom. Sam pravi, da je bil pozoren, katere knjige so otroci morali brati v šoli.
Se mi zdi ključno, da se starši začnemo povezovati, da se pogovarjamo o tem z našimi otroki najprej, potem pa tudi med sabo in skupaj nastopimo in damo vedeti vodstvu šole ali preko sveta staršev, take literature naši otroci ne bodo brali, v tem domačem branju ne bodo sodelovali.
Mavrič je opozoril tudi na spremembo besedišča, kar je znamenje vsake ideologije. Na določenih šolskih obrazcih ni bilo več označeno oče in mati, ampak starš ena in starš dve.
In sem prečrtal in sem napisal oče. In sem na ta način vedeti, da se ne strinjam z preoblikovanjem našega besedišča, ker dejstvo je, da skozi to se kaže agresivnost te ideologije. Ne? Naše arhetipi, podob in prve besede, ki jih otrok izgovori, so kar naenkrat izraz nestrpnosti. Ne?
Prisluhnite oddaji Pogovor o v našem audio arhivu.
Slovenski kajakaš Peter Kauzer je zmagal na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Španiji. V finalu je kot tretji najhitrejši iz polfinala prevzel vodstvo za več kot sekundo, s to razliko pa je na koncu tudi zmagal. Drugi je bil Britanec Joseph Clark, tretji Čeh Vid Prindiš. Včeraj pa je Luka Božič osvojil drugo mesto med kanuisti. Lija Apostolovski je na atletski diamantni ligi na Kitajskem, kjer je bila edina slovenska predstavnica. V skoku z višino z 1,92 metra je zasedla drugo mesto in zaostala le za svetovno prvakinjo Ukrajinko Jaroslavo Mahučik. V teku je osma etapa dirke po Španiji. Kandidati za skupno zmago imajo spet priložnost, da pokažejo svoje karte v lovu za rdečo majico. Drugi dan zapored v rdeči majici vodilnega, kolesarji Leni Martinez, Remko Evenepoel ima pred Jonasom Vingegorjem 2, pred Primožem Rogličem pa 9 sekund prednosti. Košarkarji Slovenije so včeraj dosegli četrto zmago na svetovnem prvenstvu na Japonskem in so krog pred koncem drugega dela že uvrščeni v zaključni del oziroma četrt finale v Manili. Premagali so Avstralijo z 91-80. Slovenija bo jutri ob 13:10 igrala še z Nemčijo, zmago pa si lahko zagotovi prvo mesto v skupini K. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu knjižila še drugo zmago. Po Ukrajini je včeraj premagala tudi Finsko in sicer zanesljivo s 3-0. Naslednjo tekmo bo odigrala že danes popoldne ob 16:30 proti Španiji. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov izgubila proti prvi nosilki in prvi igralki svetovne lestvice Poljakini Igi Swiatek z 0-6 in 1-6. S tem je 22-letna Ljubljančanka končala nastope na zadnjem Grand Slamu sezone. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič, trenutno 11. igralec sveta in drugi Evrope, se je uvrstil v današnji četrtfinale turnirja v kazahstanski Astani. Najboljša slovenska telovadka minulo sezono, Lucija Hribar, je uspešno začela nastope v jesenskem delu sezone svetovnega pokala z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu. 21-letna telovadka je včeraj uspešno nastopila v kvalifikacijah dvovišinske bradlje v Mersinu in se s 5. oceno uvrstila v jutrišnji, torej nedeljski finale in v boj za kolajne.
Imate težave s krčnimi žilami, bolečine v nogah ali utekanjem nog? Okrepite svoje vene s Flebavenom iz Krke. Flebaven. Lahkoten korak za zdrave vene. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Še k vremenu poglejmo. Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24-30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v severni in vzhodni Sloveniji se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-16, ob morju do 18, najvišje dnevne pa od 25-28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodno Evropo pa nastaja ciklon. Nad našimi kraji se zadržuje topel in razmeroma suh zrak. Obeti. V ponedeljek bo večinoma sončno in v notranjosti nekoliko hladneje. Vetrovno bo, pihal bo zmeren severovzhodnik, na Primorskem burja. V torek bo pretežno jasno, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Še k temperaturam ob 15:00. Ljubljana pretežno jasno 28 stopinj, Maribor 26, Koper 25, Novo mesto jasno 28, prav tako Celje in Murska Sobota, kjer je jasno 28 stopinj. Kranj in Tolmin 27, Ilirska Bistrica 25, Vrhnika 26, Idrija 28, Kočevje 27, Hrastnik 26, Babno Polje 24, Gorenja vas 25, Velenje 26, tudi Ravne na Koroškem toliko, Rogaška Slatina 27, Listca pretežno jasno 22 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Zastoji proti Vrhniki na primorski avtocesti, najprej na ljubljanski zahodni obvoznici od Podutika mimo Koses in Kozari naprej. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 9 km. Po navodilih policije je na priključkih Lesce in Jesenice vzhod odprt izvoz samo za lokalni promet. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Brezje. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani zamuda od 20 do 30 minut. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.